นั่งทำความรู้สึกสบายสบายเริ่มต้นด้วยกุศลก่อนเริ่มต้นด้วยความรู้สึกสบายสบายแม้จะเบื่อแม้จะขี้เกียจแม้จะง่วงนั่นคืออารมณ์ของเจตสิกแต่เมื่อจิตเราฝึกมาดีแล้วเนี่ยเราย่อมรู้ว่าตอนนี้จิตเกิดประกอบด้วยสิ่งใดบ้างนั้นเจตสิกต้องอาศัยจิตเกิดก็ต้องจิตเองก็ต้องอาศัยเจตสิกเกิดเหมือนกันต่างคนต่างพึ่งพากันแล้วก็เกิดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันแล้วจิตดวงใหม่ก็มาเกิดใหม่เจตสิกพุ่งเข้ามาจิตก็ไปรับรู้อารมณ์ใหม่มันก็ดับพร้อมกันใหม่แค่นั้นเองมันจะมีความเกิดดับของอารมณ์ต่อเนื่องโดยจิตและเจตสิกเกิดพร้อมกันบางครั้งจิตเองก็ไปอาศัยรูปเกิดอาศัยที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจไปเกิดตามที่ต่างๆของรูปแล้วก็ไปเกิดในนามก็คือเจตสิกคือความรับรู้อารมณ์ทั้งหลายนี่เองถ้าตอนนี้จะนั่งทำกรรมฐานจะทำวิปัสสนาเราก็ต้องปรับสภาวะจิตให้ได้ก่อนเพราะเรารู้แล้วนี่ขันธ์ 5มีอะไรบ้างเจตสิกมีทั้งกุศลอกุศลมีสุขมีทุกข์มีอนาคตมีอดีตมีการปรุงแต่งมันถ้าเราเห็นว่าจิตตอนนี้มีการปรุงแต่งเรื่องของนิวรณ์ความง่วงความฟุ้งซ่านความเป็นกุศลและอกุศลก็ปรับด้วยการมีสติคือรู้ทันปุ๊บพอรู้ทันปุ๊บจิตก็มาตั้งมั่นรู้ที่วิหารธรรมก็เห็นกายนั่งสบายๆความง่วงยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่ความขี้เกียจความล้ายังมีอยู่ไหมมีอยู่แต่จิตไม่จับจิตกลับมาจับที่วิหารธรรมมาจับที่กรรมฐานสบายๆพอจับแน่นได้ปุ๊บก็รู้ว่าแน่นแล้วกลับมารู้สบายๆเห็นร่างกายนั่งร่างกายนี้หายใจเข้าร่างกายนี้หายใจออกร่างกายนั่งแล้วพองร่างกายนั่งแล้วยุบร่างกายนั่งแล้วพุทโธแล้วร่างกายนั่งพุทโธแล้วเห็นกายพุทโธแล้วเห็นใจเพราะฉะนั้นกรรมฐานกองใดที่ทำก็แล้วแต่ต้องไม่ทิ้งกายไม่ทิ้งใจเพราะนั้นกายและใจเนี่ยจะเป็นแหล่งรวมของกองทุกข์ทั้งหลายที่เรายึดมั่นถือมั่นทุกข์ที่เกิดเพราะอะไรเพราะไม่รู้ไปคิดเอาว่ากายและใจเป็นของเราพอเวลากายและใจปรุงแต่งก็เป็นของเราถ้ากายนี้ป่วยก็เลยเป็นเราป่วยขึ้นมาถ้าใจนี้ทุกข์ก็เป็นเราทุกข์ขึ้นมาเพราะจิตไปยึดไปจับเอาตัวขันธ์ 5เนี่ยเป็นตัวที่ตั้งของความยินดียินร้ายเมื่อยินดียินร้ายเกิดขึ้นขันธ์ 5ก็เลยเป็นที่ตั้งของตัณหาคือแสวงหาในอารมณ์ที่ขันธ์ 5ปรุงนั้นเมื่อขันธ์ 5เป็นที่ตั้งของตัณหาแล้วตัณหามันก็สหชาติกับอุปาทานก็เลยไปยึดเอาในอารมณ์ของขันธ์ 5นั้นเมื่อขันธ์ 5ถูกยึดปุ๊บอารมณ์ที่ยึดนั้นก็กลายเป็นการสร้างภพขึ้นมาไปทำกรรมเพราะขันธ์ 5เลยเป็นที่ตั้งของยินดียินร้ายตัวเวทนาขันธ์ 5เป็นที่ตั้งของตัณหาคือความแสวงหาขันธ์ 5เราเป็นที่ตั้งของการอุปาทานคือภพเมื่อยึดขันธ์ 5แล้วก็ได้มาซึ่งการทำกรรมต่อไปเพราะฉะนั้นเราฝึกตรงนี้เพื่อให้รู้ทันขันธ์ถ้าเราเอาจิตไปเพ่งจิตก็ไปจดจ่ออยู่ในอารมณ์เดียวเวลาสิ่งใดที่กระทบทางอายตนะเลยไม่รับรู้บางครั้งรับรู้แต่รับรู้แต่จิตนั้นถูกครอบงำด้วยสมาธิแต่ถ้าเกิดจิตนั้นมีสติจะรู้แบบตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางแล้วจะเห็นเขาอย่างที่เป็นถึงจะขึ้นวิปัสสนาได้เพราะคำว่าวิปัสสนาคำว่าวิปัสสนาหมายถึงการเห็นตามความเป็นจริงฉะนั้นสุขก็เห็นตามสุขทุกข์ก็เห็นตามทุกข์เบื่อก็เห็นตามเบื่อเห็นตามจริงความจริงที่เราเห็นน่ะเห็นอะไรเห็นอนิจจังเห็นทุกขังบีบบังคับเสื่อมแล้วเห็นอนัตตาคือบังคับไม่ได้นี่คือการพิจารณาการพิจารณาธรรมไม่ใช่พิจารณารูปที่มันเดินมันนั่งที่กดไปเพ่งเอาไว้การพิจารณาคือการเห็นความจริงของเขาว่าเขาเกิดขึ้นเขาตั้งอยู่เสื่อมสลายแล้วก็ดับไปเพราะนี่คือปัญญาก่อนจะขึ้นปัญญาได้สิ่งที่เราต้องเตรียมคือศีลศีลเนี่ยเมื่อบริสุทธิ์แล้วเนี่ยศีลที่ดีบริสุทธิ์แล้วจิตไม่แสสายเอาไปทั้งเรื่องโลภโกรธหลงเรื่องการทำผิดศีลเบียดเบียนตัวเองและเบียดเบียนผู้อื่นแล้วจิตก็จะสงบเบาสบายเมื่อการรักษาศีลที่ดีแล้วต้องเป็นไปเพื่อเอื้ออำนวยให้จิตนั้นสุขสงบเบาสบายแล้วก็ตั้งมั่นขึ้นมาตั้งมั่นอะไรตั้งมั่นในการรู้เพราะฉะนั้นจะฝึกให้ศีลดีขึ้นเพื่อให้จิตนั้นสะอาดสะอ้านเป็นจิตบริสุทธิ์เมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วไม่มีนิวรณ์ครอบงำจิตนั้นเกิดจิตที่ตื่นขึ้นมาตั้งมั่นตั้งมั่นเพื่ออะไรเพื่อเห็นกายแล้วก็เห็นใจเห็นการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเห็นการกระเทือนทางใจแล้วอีกวิธีหนึ่งคือเห็นการคิดขึ้นมาทางใจกระทบทางใจแล้วก็มีทางใจปรุงแต่งต่อไป นั้นกระทบได้ทั้งสองฝั่งคือทางปัญจทวารคือตาหูจมูกลิ้นกายกระทบทางมโนทวารคือทางใจคิดขึ้นมาแล้วคิดต่อปรุงแต่งต่อก็เป็นการสร้างภพต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าจะขึ้นวิปัสสนาวันที่1กับวันที่2เราต้องการให้ความแน่ใจของจิตของพวกเราถูกก่อนฉะนั้นจิตสิกขาก็ต้องมีการเรียนเพราะนั้นไตรสิกขาก็หมายถึงบทเรียน3บทก็คือศีลสิกขาจิตสิกขาและปัญญาสิกขา2วันที่ผ่านมารวมวันนี้เราเรียนกันเรื่องศีลโทษของการผิดศีลกุศลที่ได้จากการรักษาศีลที่ดีแล้วมีหิริโอตตัปปะไปทางไหนบ้างแล้วเรื่องของการฝึกจิตเรื่องของสติคือการอยู่กับปัจจุบันด้วยการมีวิหารธรรมการที่อยู่ปัจจุบันด้วยสติมีวิหารธรรมนั่นคือสติปัฏฐาน4จิตนั้นมีฐานที่ตั้งจะเป็นฐานกายฐานเวทนาฐานจิตหรือฐานธรรมก็ได้มันจิตแล้วแต่จริตคนไหนที่ทำสมาธิได้ก็ใช้กายเป็นบาทฐานถ้าทำสมาธิได้ใช้กายเป็นบาทฐานเสร็จแล้วเมื่อมีอินทรีย์แก่กล้าคนที่ใช้กายเป็นบาทฐานเขาจะใช้เวทนาเป็นบาทฐานได้ง่ายเพราะกำลังของสมาธิเข้มแข็งพอที่จะตั้งมั่นในการเห็นเวทนาและคนที่ใช้เวทนาเป็นบาทฐานในอินทรีย์แก่กล้าแล้วเจ็บขนาดไหนเขาก็จะไม่ขยับทรมานขนาดไหนก็ไม่ขยับแต่จะแยกรูปแยกนามเห็นความเจ็บอยู่ส่วนหนึ่งกระดูกอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งยิ่งเจ็บปุ๊บก็จะเห็นขันแยกออกจากกันทำบ่อยๆทำบ่อยๆเมื่อเจ็บขนาดไหนสังขารทางใจปรุงแต่งเวทนาสัญญาปรุงแต่งจิตก็จะหันกลับมาเห็นอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นดับปุ๊บจิตก็กลับไปดูเวทนาต่อเวทนาก็กระจายกันออกอีกเจ็บขนาดไหนทำบ่อยๆทำบ่อยๆจากแรกๆเจ็บมากทำบ่อยๆด้วยอินทรีย์ที่แก่กล้าต่อไปจิตจะเป็นอุเบกขาในเวทนาเจ็บขนาดไหนก็แต่จิตไม่ดิ้นรนคนคนนี้ต่อไปเวลาที่เขาทุกข์เวลาที่เขามีปัญหาเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยเขาจะแยกระหว่างความป่วยทางกายกับความป่วยทางใจคนที่ป่วยทางกายก็คือโรคภัยต่างๆคือการเบียดเบียนเรื่องการเจ็บต่างๆคนที่ป่วยทางใจคือคนที่เป็นโรคเป็นโรคของความโลภความโกรธความหลงคนที่โกรธโลภหลงอยู่ตอนนั้นจิตเขาป่วยจิตที่ป่วยเนี่ยจะรักษาด้วยธรรมะเขาเรียกว่าธรรมโอสถเมื่อมีธรรมโอสถแล้วก็จะแยกรูปแยกนามได้ก็จะเห็นไตรลักษณ์ได้ความป่วยต่างๆจะเริ่มคลายลงด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นคนที่มาทางสมาธิเขาจะจับฐานกายได้ง่ายแล้วอินทรีย์เขาแก่กล้าเขาจะไม่เห็นเวทนาเพราะสมาธิเขาดีเขาสามารถอดทนแล้วดูเวทนาแล้วขณะที่เวทนาเกิดขนาดไหนสติก็จะเกิดมากขึ้นเพราะเจ็บขนาดไหนจะไม่ง่วงจะไม่ทรมานจะไม่หลงไปกับนิวรณ์สติก็จะเด้งเล้าขึ้นมาเห็นแล้วอะไรที่ปรุงแต่งจิตจะเร็วมากเห็นอารมณ์นั้นเกิดดับทันทีมันจิตจะไม่ไปแช่ที่อารมณ์ใดแต่จิตจะรู้ในสิ่งที่มันปรากฏนั้นสำหรับคนที่ทำสมาธิไม่ได้ก็เดินปัญญาโดยตรงเลยใช้ปัญญานำคนแรกนะถ้าดูกายเขาทำความสงบก่อนแล้วถอยออกจากความสงบนั้นก็กลับมาใช้หลักเดียวกันคือหลงรู้คิดรู้ถ้าจิตสงบก็ขยับจิตก่อนไล่ไปตามส่วนของร่างกายเมื่อจิตเคลื่อนไหวได้แล้วต่อไปจิตก็จะเห็นกิเลสขึ้นมาเองส่วนคนที่สองที่ทำสมาธิไม่ได้นั่งเท่าไหร่ก็ฟุ้งนั่งเท่าไหร่ก็ฟุ้งอันนี้คือหนทางอีกทางหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นมาเพื่อลื้อขนสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากกองทุกข์ได้เมื่อคุณทำสมาธิไม่ได้ไม่ต้องห่วงคุณก็ใช้ปัญญานำไปเลยก็มีสติขึ้นมาก่อนอย่างที่เราทำตั้งแต่วันแรกทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งหลงรู้ฟุ้งรู้หลงรู้ฟุ้งรู้แล้วกลับมาที่ฐานแป๊บหนึ่งหลงอีกแล้วจิตที่หลงคือจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตที่รู้คือจิตที่ตั้งมั่นแต่จะตั้งมั่นขณะเดียวแวบหนึ่งคิดก็รู้ว่าคิดขณะที่คิดนั้นไหลออกไปไม่ตั้งมั่นแต่ขณะแวบหนึ่งที่รู้ว่าไหลนั่นคือจิตตั้งมั่นตั้งมั่นหนึ่งขณะแล้วก็รู้บ่อยๆก็ตั้งมั่นบ่อยขึ้นหลงบ่อยรู้บ่อยหลงบ่อยรู้บ่อยต่อไปหลงจะน้อยลงรู้จะมากขึ้นเมื่อรู้มากขึ้นมันยังไม่ทันหลงเลยพอกระทบปุ๊บจิตมันจะเคลื่อนขึ้นวิถีมันแค่กำลังขยับจะหลงสติรู้เร็วปุ๊บทันทีการหลงแตกสลายต่อหน้ายังไม่หลงยังไม่ปรุงด้วยซ้ำเมื่อสติเร็วกิเลสยังไม่ทันปรุงมันแค่เริ่มฟอร์มตัวเป็นควันขึ้นมาสติรู้ทันปุ๊บมันดับต่อหน้าต่อตาเนี่ยจิตสะอาดบริสุทธิ์ต่อไปทุกทั้งหลายจะไม่เข้ามาที่ใจมันไม่เข้ามาเพราะอะไรเพราะกำลังของสติมันแก่กล้าขึ้นต่อไปมันเลยตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวกระทบแล้วหันมาดูใจมันดับปุ๊บทันทีกิเลสทั้งหลายก็เบาบางเพราะคุณความดีคุณธรรมดีขึ้นเมตตาก็จะมากขึ้นศีลดีขึ้นจะรู้สึกเดินทางตรงขึ้นมากปิติก็จะมากขึ้น ต่อไปกราบพระพุทธเจ้าแต่ละครั้งจะมาด้วยสติโสมนัสจะรักพระพุทธเจ้าเป็นที่สุดจะรักพระธรรมและพระอริยสงฆ์เป็นที่สุดนี่คือเหตุปัจจัยของคนที่เขาเดินมาทางของการทำปัญญานำสมาธิเพราะเขาทำสมาธิไม่ได้ถ้าหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้หลงแล้วรู้คิดแล้วรู้พอไม่มีอะไรคิดก็กลับมาที่ฐานกลับมาแป๊บนึงไหลไปคิดอีกละหลงอีกละกลับมาที่ฐานอันนี้ว่าดูจิตดูจิตดูอะไรดูความคิดนี่เองดูอะไรดูเวทนาดูสัญญาและสังขารเวลาปรุงขึ้นมาปุ๊บรู้ทันคิดรู้ทันบางทีอาจจะไหลไปคิดนานนิดนึงเพราะสติไม่ดีก็รู้ทันก็กลับมาที่ฐานก่อนทำสติให้ได้ก่อนพอรู้เนื้อรู้ตัวสบายๆพอมันคิดมันก็จะรู้ว่าคิดแต่ตรงที่รู้ว่าคิดเนี่ยจิตจะรู้ที่ฐานจิตไม่ไหลไปหาอารมณ์เมื่อจิตเนี่ยธรรมชาติของเขาเนี่ยมีที่อยู่แล้วมีสติเป็นที่อยู่แล้วมีวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่แล้วมันเลยไม่ไหลเพราะมันถูกฝึกมาดีเวลาคิดมันเลยรู้ว่าคิดความคิดทั้งหลายเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันรอให้จิตไปจับเพื่อจะไปสร้างภพและยึดต่อไปแต่จิตนั้นถูกฝึกมาดีด้วยมีวิหารธรรมแล้วพอคิดปุ๊บมันเลยรู้ว่าคิดแล้วมันได้ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเมื่อตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วเนี่ยอารมณ์ที่ปรุงแต่งรอให้จิตไปจับเพื่อจะได้มีเชื้อของความยึดมั่นถือมั่นแล้วไปทำกรรมจิตนั้นไปจับมันก็เลยแตกสลายเสื่อมลงเป็นกฎของไตรลักษณ์ทันทีมันจะค่อยเป็นไปตามเหตุปัจจัยเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายแล้วก็ดับไปมันจะดับเร็วหรือดับช้าขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัยอย่างโทสะเนี่ยเราเพิ่งทะเลาะกันมาพอบังคับให้ดับยังก็ไม่ดับเพราะมันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้แต่สัก5นาทีความโกรธก็จะบางลงสักชั่วโมงความโกรธก็จะค่อยดีกรีมันจะเบาลงตามเหตุแล้วก็ปัจจัยแต่ที่เราทุกข์เพราะอะไรเราพยายามเราอยากให้มันดับเมื่ออยากจะไปบังคับของที่บังคับไม่ได้ของที่เป็นอนัตตามันบังคับไม่ได้เราถึงทุกข์เพราะเราไม่เข้าใจว่าของพวกนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายเป็นตามเหตุปัจจัยของที่บังคับไม่ได้จะไปบังคับให้มันหายได้มันก็เลยทุกข์ของทุกอย่างมันแค่มีเหตุปัจจัยของมันถ้าเราเข้าใจปุ๊บมันไม่ดับก็เรื่องของมันแต่เราก็อยู่ที่วิหารธรรมอยู่ที่ฐานของเราก็นั่งดูมันไปแล้วก็ดูฐานของเราไปสบายๆแล้วโกรธเกิดขึ้นแต่จิตไม่โกรธจิตเห็นโกรธเห็นแต่ไม่เป็นแล้วจิตก็เป็นอิสระต่อไปโกรธเกิดขึ้นรู้ทันความโกรธปิติอาจจะเกิดต่อมาอีกก็ได้ก็รู้ปิติต่อรู้ทันปิติก็แตกสลายไปอีกจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาอีกขณะหนึ่งงั้นคนดูจิตจะเห็นจิตเห็นความคิดเห็นกุศลเห็นอกุศลคนดูจิตถ้าเกิดเข้ามาทางสมาธิไม่ได้เขาก็ดูจิตที่ไหลจิตที่ฟุ้งจิตที่คิดจิตที่ปรุงแต่งจิตที่ไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายถ้าคนดูจิตอินทรีย์เขาแก่กล้าเขาก็จะไปเห็นธรรมไปเห็นธรรมเห็นอะไรบ้างข้อที่1ของธรรมะก็คือเห็นนิวรณ์พอนิวรณ์เกิดขึ้นคนดูจิตจะดูนิวรณ์รู้ทันปุ๊บจิตกับนิวรณ์จะแยกกันก็จะเห็นนิวรณ์นั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่บีบบังคับตั้งอยู่บีบบังคับตั้งอยู่บีบบังคับพอรู้ทันจิตสว่างสวัยนิวรณ์แตกสลายหายไปเมื่อจิตนี้บริสุทธิ์ไม่มีนิวรณ์ต่อไปคนที่ดูธรรมะก็จะเห็นอายตนะเมื่อจิตไม่ถูกครอบงำด้วยอารมณ์ใดก็แล้วแต่จิตจะรู้ทันตาหูจมูกลิ้นกายจิตจะรู้ทันการปรุงแต่งทางใจเมื่อเห็นอายตนะแล้วต่อไปจิตจะรู้ทันเลยต่อไปก็จะเห็นขันธ์5ชัดกระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วกระเทือนทางใจกระทบแล้วกระเทือนทางใจเมื่อเห็นบ่อยๆทางนี้ปุ๊บต่อไปโพชฌงค์ก็จะเกิดขึ้นต่อไปก็ธรรมวิจยะแล้วตอนนี้เพราะว่ากระทบปุ๊บกระเทือนทางใจแล้วก็รู้ทันนั้นเมื่อมีสติสัมโพชฌงค์อยู่ที่ฐานสบายๆพอกระทบแล้วกระเทือนตรงนั้นก็ตั้งมั่นในการเห็นใจที่กระเทือนเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการก็เห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเขาเรียกว่าธรรมวิจยะคือวิจัยธรรมวิจัยธรรมคือดูสภาวะที่เกิดขึ้นนั้นมันแสดงไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเมื่อเข้าใจหลักตัวนี้แล้ววิจัยธรรมเสร็จแล้วต่อไปก็วิริยะคือเพียรตามรู้เพียรตามดูค่อยๆมีสติแล้วรู้ทันขันแล้วเห็นขันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเมื่อวิริยะต่อเนื่องเป็นวิริยะสัมโพชฌงค์ต่อไปวิริยะต่อไปจิตแยกอารมณ์จิตเห็นเกิดดับของอารมณ์ธรรมปิติก็เกิดขึ้นเขาเรียกว่าปิติสัมโพชฌงค์เป็นปิติที่เกิดจากการเห็นองค์ธรรมนั้นเกิดดับเป็นวิปัสสนาขึ้นมาเมื่อเป็นปิติสัมโพชฌงค์แล้วต่อไปปิติที่หวือหวาทำให้จิตนี้ชุ่มฉ่ำฟูฟ่องขึ้นมาเมื่อปิติเต็มที่แล้วต่อไปมันจะค่อยคลายเบาสบายเสวยอารมณ์เป็นสุขขึ้นมาเมื่อปิติสัมโพชฌงค์ต่อไปก็เป็นสุขเป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เมื่อเข้าปัสสัทธิสัมโพชฌงค์แล้วต่อไปจิตรู้บ่อยๆจิตเพียรบ่อยๆจิตรู้บ่อยๆจิตเพียรบ่อยๆมันเลยเป็นสมาธิขึ้นมาเลยตั้งมั่นในการรู้ นั้นสมาธิสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นสังเกตนะถ้าฝึกวิปัสสนาเราจะเริ่มต้นจากสติก่อนที่เป็นสติสัมโพชฌงค์แล้วสมาธิสัมโพชฌงค์เป็นผลพลอยได้จากการฝึกสติเมื่อมีสมาธิแล้วสมาธิตัวนี้ต้องมีสติหนุนหลังจะรู้เนื้อรู้ตัวจะไม่แช่แล้วจะไม่เพ่งจะรู้เนื้อรู้ตัวสบายๆมีสมาธิที่มีสติหนุนหลังเขาเรียกว่าสัมมาสมาธิและอาศัยความเพียรไปด้วยสัมมาวายามะเขาก็เลยเป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิเมื่อสมาธิตัวนี้แล้วต่อไปเขาเรียกว่าอุเบกขาจะเกิดขึ้นเลยตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางขึ้นมาเพราะนั้นเรียกว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์จิตจะเข้าอุเบกขาได้จิตนั้นต้องมีสติก่อนเป็นสติปัฏฐานเมื่อมีสติวิฐานสบายๆขันห้ามันเด้งขึ้นมาแล้วก็รู้ทันขันที่เด้งดูไตรลักษณ์ของมันเขาเรียกว่าธรรมวิจยะคือวิจัยธรรมที่ปรากฏและต่อเนื่องด้วยวิริยะสัมโพชฌงค์เพียรตามรู้เพียรตามดูเพียรตามรู้ตามดูเพียรเห็นไตรลักษณ์ของมันเห็นบ่อยๆปิติสัมโพชฌงค์เลยเกิดขึ้นเมื่อปิติบูหวาฟูฟ้าเกิดขึ้นแล้วรู้ทันแล้วมันก็ค่อยคลายตัวลงเป็นปัสสธิคือความสงบใจเมื่อเป็นปัสสธิสัมโพชฌงค์ต่อไปก็เป็นเหตุให้เกิดสมาธิขึ้นมามีความสงบรู้ทันอารมณ์ที่ปรากฏนั้นเมื่อสงบเป็นสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาแล้วต่อไปจิตเลยตั้งมั่นแล้วเป็นกลางเลยเข้าอุเบกขาสัมโพชฌงค์เมื่อเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์แล้วจิตจะอยู่ที่ฐานสบายๆแล้วก็จะรู้ทันการกระทบแล้วก็จะเห็นการกระเทือนแล้วจิตจะตั้งมั่นที่ฐานเห็นการกระเทือนนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปต่อหน้าเมื่อคนนี้เดินทางมาถึงตัวนี้แล้วเนี่ยเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางแล้วเนี่ยทำได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยต่อไปก็7วัน7เดือน7ปีแล้วแต่คนนี้จะเพียรต่อหรือเปล่าถ้าฝึกจิตมาได้ถึงขนาดนี้แล้วไปชมดอกไม้ต่อบางคนไปติดที่วิปัสสนูบางคนไปติดที่อภิญญาบางคนไปติดที่โลกก็เสียเวลาไปอีกแต่ถ้าได้ถึงขนาดนี้แล้วเดินทางต่อก็7วัน7เดือน7ปีนะครับเพราะว่าจิตตั้งมั่นเป็นกลางแล้วต่อไปเขาใช้ปัญญาเป็นอารมณ์ให้เราฝึกเข้ามาให้เป็นอุเบกขาขึ้นมาให้ได้ก่อนคือตามรู้ตามดูด้วยสติด้วยสมาธิแล้วก็ปัญญาสังเกตจิตเราตอนนี้เราจะต้องรู้จักสภาวะแล้วนะจิตที่มีสติเนี่ยมีหน้าตาเป็นอย่างไรจิตที่มีสมาธิเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วสมาธิ2ชนิดเนี่ยเป็นอย่างไรสมาธิมีแบบอารัมมณูปนิชฌานคือสมาธิแบบเพ่งแล้วก็จดจ่อสมาธิแบบที่2เขาเรียกว่าลักขณูปนิชฌานเป็นสมาธิที่จิตตั้งมั่นตั้งมั่นอะไรตั้งมั่นที่รู้งั้นเราฝึกตัวผู้รู้ขึ้นมาก่อนคือสติเป็นสติปัฏฐานที่สติแล้วรู้ทันฐานรู้ทันอารมณ์กลับมาที่ฐานแล้วจิตได้ตั้งมั่นที่ฐานเลยเป็นสติปัฏฐานขึ้นมาเมื่อมีฐานแล้วก็เอาสติที่มีฐานเป็นที่ตั้งของจิตไปตามรู้ตามดูกายขณะที่รู้ไม่ทิ้งฐานแต่รู้ฐานบางๆสบายๆเมื่อจิตมีฐานมีที่ตั้งแล้วจิตเลยไม่ไปจับอารมณ์อารมณ์ก็เลยถูกจิตรู้เลยแยกกันนะจิตตั้งมั่นตรงนั้นเองเมื่อแยกแล้วธรรมชาติของขันเมื่อจิตไม่ไปจับขันนั้นก็ร่วงลงแตกสลายเป็นไตรลักษณ์ทันทีวิปัสสนาญาณถึงเกิดขึ้นณขณะนี้ฉะนั้นเราฝึกวันนี้นะครับฝึกจิตให้พร้อมในเช้านี้เราจะให้รู้ทันอารมณ์อารมณ์ที่จิตรับรู้มีอารมณ์อะไรบ้าง1คืออารมณ์รูป2คืออารมณ์นามอารมณ์รูปก็คือร่างกายนี้เองตาหูจมูกลิ้นกายเวลาที่มันเคลื่อนไหวหรือกระทบเวลาที่มีเวทนาเกิดขึ้นอารมณ์ที่2อารมณ์นามก็คืออารมณ์ของเจตสิก3ขันธ์นี้เองเวทนาสัญญาสังขารเป็นสิ่งที่จิตไปเกิดร่วมด้วยเพราะนั้นจิตก็รู้ทันอารมณ์เหล่านี้จิตก็เลยไม่เข้าไปเป็นในอารมณ์นั้นแต่จิตจะเห็นอารมณ์นั้นแล้วตั้งมั่นรู้อารมณ์นั้นอารมณ์นั้นก็จะแตกสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายไปเป็นปัญญาซึ่งวันนี้ตอนสายๆเราก็จะเข้าถึงวิปัสสนาแต่ตอนเช้านี้ทำอย่างไรให้จิตเนี่ยไม่จมขณะที่มีนิวรณ์เกิดขึ้นสังเกตนะถ้าจะทำวิปัสสนาถ้าไม่มีนิวรณ์เกิดขึ้นถ้าอินทรีย์เราแก่กล้าขึ้นมาเราจะนั่งดูนิวรณ์แล้วรู้นิวรณ์แล้วก็นั่งแยกแล้วดูนิวรณ์จิตที่รู้นิวรณ์คือจิตที่มีสติกับสมาธิมีกำลังขึ้นมานิวรณ์กำลังจะขึ้นพอรู้ทันปุ๊บกลับมาที่ฐานรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆรู้บ่อยจิตรวมกำลังได้เต็มที่ปุ๊บนิวรณ์จะแยกหายไปเองแต่ถ้าเกิดคนทำสมาธิได้เมื่อจิตมีกำลังขึ้นมานิวรณ์ผุดขึ้นมาจิตมีความสว่างสวยนิวรณ์แตกสลายด้วยตัวมันเองแต่ถ้าจิตปราศจากสติกับสมาธิพอนิวรณ์เกิดขึ้นปุ๊บไหลไปอยู่กับมันถูกมันกดคอแล้วหลังโก่งคอตกแล้วจิตก็อ่อนล้าทีนะมิทะเนี่ยทีนะมันควบคุมจิตมิทะควบคุมเจตสิกทั้งจิตและเจตสิกไม่สามารถผุดได้เพราะจิตนั้นอ่อนแอ ถูกนิวรณ์ครอบงำกดไหล่กดคอกดหลังแล้วก็กดจิตให้มืดมิดก็ไม่สามารถรับอะไรได้เมื่อไม่มีอายตนะแล้วบุคคลคนนั้นก็ปราศจากซึ่งการสร้างพรหมจรรย์นี้ให้ถึงที่สุดอันนี้เราเอาใหม่ถ้านิวรณ์เกิดขึ้นให้รู้ทันนิวรณ์คือความมืดมิดคืออกุศลถ้ารู้ทันปุ๊บเป็นสว่างขึ้นมาแค่แวบเดียวมันยังครอบอยู่ก็ได้พอรู้ปุ๊บมันออกมาแล้วกลับมาที่ฐานแล้วตั้งมั่นดูมันดูนิวรณ์แล้วก็รู้สึกตัวไปด้วยถ้าไม่ไหวก็หายใจเข้าลึกๆค้างไว้นิดนึงผ่อนออกมาสบายๆมันก็จะว่างอยู่สบายๆอยู่พักนึงแล้วกลับมารู้สึกตัวใหม่งั้นเราต้องเข้มแข็งขณะที่วิกฤตขณะที่โอกาสทองก็คือปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเป็นโอกาสทองเป็นอาหารกรอบๆของนักวิปัสสนาถ้าคนไหนไม่เพียรก็คอตกหลังโก่งนั่งหลับไปพอตายตรงนี้ไปฝึกจิตเคยชินในการหลับต่อไปพอจะตายมันจะเข้าวิถีหลับที่วิถีว่างก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานทันทีเรามานั่งตรงนี้เพื่อจะฝึกจิตขณะที่ปวดขณะที่เมื่อยขณะที่ง่วงเป็นโอกาสที่เราจะต้องฝึกถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นจะถอดถอนได้ต้องเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยเห็นเขาบังคับไม่ได้เห็นนี้ไปบ่อยๆขณะที่เห็นจิตก็จะมีกำลังขึ้นมาเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์ก็อยากทุกท่านใช้ความเพียรตามรู้ตามดูเพียรสังเกตจิตตัวเองเพียรสังเกตกายตัวเองขณะที่เห็นกายเห็นใจสังเกตจิตว่าถูกต้องไหมจิตออกไปรู้ที่อารมณ์หรือจิตอยู่ที่ฐานแล้วรู้อารมณ์ที่เป็นแต่ถ้าจิตยังออกอยู่แสดงว่าสติไม่ดีก็เอาใหม่รู้ทันกลับมาที่ฐานแล้วอยู่ที่ฐานสบายๆหลงไปอีกก็รู้ทันอีกก็กลับมาที่ฐานสบายๆพอหลงบ่อยแล้วหงุดหงิดก็รู้ว่าหงุดหงิดแล้วกลับมาเพราะฉะนั้นกรรมฐานนะไม่ต้องไม่ใช่ดีภาวนาแล้วไม่ใช่ดีนะเพราะสภาวะธรรมมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีถ้าเราจะภาวนาแล้วดีแสดงว่าเราก็จะต้องทุกข์ต่อไปในอนาคตเพราะดีก็ไม่เที่ยงก็เสื่อมได้แต่ถ้าภาวนาแล้วจิตเป็นกลางกับขันธ์เห็นขันธ์เจริญรู้ทันมันก็ดับเห็นขันธ์ไม่เจริญเสื่อมก็รู้ทันก็ดับเพราะฉะนั้นเราจะไม่เอาดีไม่เอาชั่วแต่จะเอาความจริงที่เขาปรากฏแล้วก็จะเห็นสัจจะว่าเขาเป็นแค่มาแล้วเขาไปถ้าคนภาวนาแล้วดีโอ้ยดีแล้วเกิดชอบพอใจเวทนาเกิดตัณหาก็อยากนั่งต่อบางคนนั่งนานเพราะอะไรเพราะชอบนั่งแล้วดีตัณหาก็เลยพอใจแสวงหาอุปทานก็เลยยึดก็เลยนั่งแต่นั่งด้วยตัณหาแต่ถ้าเกิดคนมีปัญญาจะนั่งดีไม่ดีก็รู้ทันอย่างที่เขาเป็นแล้วก็เห็นเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปแต่ก็นั่งต่อไปเพราะเรารู้นี่คือใช่ทางมีสัมมาทิฏฐิแล้วนั่งสบายๆโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นในความดีและไม่ดีแต่ยังทำดีอยู่ทำดีเพื่อให้จิตสงบเบาสบายเพื่อมาเดินวิปัสสนาไม่ใช่ทำดีเพื่อไปสร้างภพมันแตกต่างกันทั้งสองอย่างนี้วันภาวนาสบายๆพยายามอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันสั้นนิดเดียวเองปัจจุบันนี้หายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับต่อไปหายใจออกเกิดแล้วก็ดับปัจจุบันนี้เพ่งไว้รู้ทันมันก็จะออกจากเพ่งทันทีแล้วกลับมาเห็นกายนั่งต่อพอเราเริ่มรู้สึกจดจ่อที่ปลายจมูกจดจ่อที่ท้องจดจ่อที่คำบริกรรมจนลืมเนื้อลืมตัวไปเห็นชัดปุ๊บตอนนั้นเราเพ่งละ1ต่อ1ละรู้ทันแล้วกลับไปเห็นร่างกายนั่งต่อใหม่มันไปอีกก็รู้ทันใหม่กลับไปเห็นร่างกายนั่งใหม่มันจะไปล้านครั้งก็รู้ล้านครั้งเพราะเราต้องเกิดใหม่เพราะเราจะต้องเกิดเป็นลูกพระพุทธเจ้าลูกพระพุทธเจ้าต้องเดินทางสายกลางไม่หลงสุดตรงไปทางการเพ่งไม่หลงสุดตรงไปทางการหลงแต่จะเป็นผู้รู้ขึ้นมาเมื่อเป็นผู้รู้แล้วต่อไปถึงจะเข้ามาเห็นกายและใจแม้พระองค์เองก่อนที่จะตรัสรู้พระองค์เองก็ทรงเพลิดเพลินอยู่ในวังเป็นเจ้าชายมีทุกอย่างสวยสดงดงามพระองค์เองก็ยังทุกข์อยู่เมื่อไปเห็นเทวทูตทั้งหลายพระองค์ก็ทรงเห็นชีวิตเนี่ยมีแต่แก่เก็บตายมีแต่ทุกข์เกิดมาเพื่ออะไรพระองค์ก็ทรงหนีออกจากวังมาพอหนีออกจากวังมาพระองค์ก็ทรงไปเข้าฌานไปอยู่กับฤาษี2ท่านภาวนาเต็มที่เต็มที่2อาทิตย์ก็เข้าถึงฌานที่8พอเข้าถึงฌานที่8เพ่งไปจนเข้าฌานได้พระองค์ทรงบอกว่ายังไม่ใช่ทางเพราะหลังจากออกจากสมาธิแล้วยังทุกข์อยู่ไม่สามารถออกจากทุกข์ได้พระองค์ถึงไปเจอปัญจวัคคีย์แล้วก็ไปทรมานร่างกายในถ้ำทรมานทุกอย่างไปทรมานร่างกายนะไปทรมานร่างกายเพราะคิดว่ากายนี่คือตัวทุกข์แต่ด้วยบุญบารมีของเก่าเต็มที่ก็เลยไปนึกถึงตอนอายุ7ขวบตอนที่พระเจ้าสุทโธทนะทำพิธีแรกนาขวัญพี่เลี้ยงทั้งหลายก็ไปดูพิธีแรกนาขวัญด้วยของเก่าที่เกิดมาเต็มเลยทำให้พระองค์สามารถเข้านั่งสมาธิได้สงบเบาสบายตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวเบาสบายมีสุขมีปิติเกิดขึ้นแต่เป็นแบบโพชฌงค์ เพราะมันมีปิติจากการรู้สึกตัวปิติจากการมีปิติจากการเห็นเกิดดับของธรรมเลยจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางเบาสบายพระองค์ทรงรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยสุขหรือทุกข์มาจากใจนี่เองมาจากจิตนี่เองเราไปทรมานร่างกายเราไปเพ่งร่างกายไว้ตั้งนานมันถึงไม่นิพพานทันทีเพราะจิตไปจดจ่อที่อารมณ์เดียวพอจำได้ปุ๊บพระองค์ก็ปิ้งขึ้นมาพระองค์ทรงออกประทานอาหารหยาบๆมาใช้ชีวิตเดินทางสายกลางไม่เผลอไปไม่เพ่งไว้แต่จิตรู้ตื่นรู้เบิกบานเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็เลยไปหาที่สงัดก็เจอต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็เลยสร้างโพธิบัลลังก์ขึ้นมาณค่ำคืนนั้นพระองค์ทรงตรัสรู้ในยามที่หนึ่งตรัสรู้ปุพเพนิวาสายานเข้าเห็นการระลึกชาติในการเกิดของสัตว์ทั้งหลายเห็นทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายในการเกิดในยามที่สองพระองค์ทรงตรัสรู้เข้าจุตูปปาติยานทรงตรัสรู้เห็นกรรมของสัตว์ทั้งหลายไปทำกรรมอะไรมาบ้างพบใดชาติใดไปทำกรรมมาถึงพามามีทุกข์คือมาเกิดพอมาเกิดแล้วมีกิเลสไปทำกรรมอีกมีเหตุใหม่ก็ไปเกิดใหม่เวียนเกิดเวียนตายในสังสารวัฏอันน่ากลัวเมื่อนั้นแล้วพระองค์ทรงเข้ายามที่สามพระองค์ทรงตัดเข้าอาสวัคคณญาณคือตัดเข้าไปในกิเลสทั้งหลายในภวังคจิตของพระองค์ทรงตรัสรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจเห็นว่าสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้เห็นว่าทุกข์เกิดขึ้นเพราะเหตุเหตุคือสมุทัยคราวนี้การดับทุกข์ก็มีเกิดขึ้นนิโรธเหตุของการดับทุกข์ก็คือการทำกรรมที่ถูกก็คือมรรคนี่เองมรรคคือทางเดินก็คือทางสายกลางพระองค์ทรงเห็นความสว่างเห็นเหตุของทุกข์เห็นการเกิดของทุกข์แล้วพระองค์ทรงบอกว่าทุกข์ทั้งหลายมีการดับด้วยนะแต่การดับก็มีทางด้วยพระองค์ทรงหาทางออกได้ก็คือมรรควิธีนี่เองเพราะฉะนั้นถ้าเดินตามถูกทางเราต้องสุตตะต้องเรียนให้เข้าใจก่อนเรามานั่งเรียนเข้าใจแล้วเราถึงจะลงมือปฏิบัติเมื่อพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วก็เดินทางไปโปรดปัญจวัคคีย์แต่ท่านหนึ่งได้จากไปแล้วเมื่อ7วันอีกท่านหนึ่งเพิ่งจากไปเมื่อวานนี้ก็เข้าถึงกาลฉิบหายเสียแล้วเพราะว่าท่านทั้งสองเข้าเพ่งถึงฌาน7และฌาน8พอเวลาดับไปแล้วพระท่านทั้งสองนั้นอาจารย์ทั้งสองนั้นต้องไปเกิดที่อรูปฌานพอไปเกิดที่อรูปฌานพระองค์ไม่ทรงสามารถไปช่วยได้เพราะไม่มีอายตนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุหนึ่งที่พวกเราเวลาปฏิบัติแล้วเนี่ยเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่รู้ทันการกระทบเราไปปิดทวารเราไปกดในเพ่งเราไม่รู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจธรรมะไม่เกิดขึ้นนิพพานก็ไม่เกิดขึ้นกับเราเพราะจิตต้องเป็นอิสระรู้ทันการกระทบและเห็นการกระเทือนเมื่อพระองค์ทรงช่วยอาจารย์ทั้งสองท่านไม่ได้พระองค์ต้องเดินไปหาปัญจวัคคีย์ที่หนีพระองค์ไปอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเมื่อเดินไปถึงปุ๊บปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็กระด้างกระเดื่องเพราะพระองค์ทรงขี้เกียจทรงเห็นว่าตัวเองทรงเดินทางสายกลางแล้วคิดว่าขี้เกียจก็เลยหนีไปแต่จริงๆแล้วพระองค์ต้องตรัสรู้ได้ด้วยองค์เองก็เลยไปบอกปัญจวัคคีย์ว่าสำเร็จแล้วเข้าถึงอริยสัจแล้วเข้าถึงรอบ3อาการ12เรียบร้อยแล้วท่านจงฟังเถิดณวันนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนปัญจวัคคีย์ทั้ง5เรื่องพระสูตรแรกเป็นการหมุนล้อพระธรรมจักรก็คือธรรมจักรกับปวัตตนสูตรพระสูตรที่ว่าด้วยการสุดโต่งไปสองสายนี่คือการเหตุของการปฏิบัติสุดโต่งไปทางการหลงไปทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพอหลงปุ๊บก็ไม่รู้สึกตัวอีกอย่างนึงคืออัตตกิเลมัฏฐานิโยคือการทรมานร่างกายทรมานร่างกายคือการเพ่งเอาไว้เพราะจะทำให้มันดีมันก็ยังเป็นภพที่ดีต่อเมื่อเห็นความสุดโต่งสองสายแล้วพระองค์ทรงบอกถึงทางสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทาคือการเดินมรรคนี่เองมันสุดตรงไปทางหลงสุดตรงไปทางทรมานแล้วก็เพ่งแล้วทางสายกลางก็มีสติสมาธิปัญญาทางสายกลางก็คือมีความเพียรละบาปอกุศลเพียรเพิ่มกุศลเมื่อมีความเพียรทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งก็ฝึกสติขึ้นมาพระองค์ไม่ให้ทำสมาธิก่อนเพราะพระองค์ทรงทำสมาธิแล้วไม่ผ่านพระองค์จึงมีความเพียรก่อนมีศีลที่ดีก่อนแล้วก็ฝึกสติขึ้นมารู้เนื้อรู้ตัวเมื่อมีสติทุกครั้งที่มีสติสมาธิจะเกิดขึ้นพร้อมคราวนี้สติเกิดสมาธิก็เกิดมีสติกับสมาธิหนุนหลังด้วยการละบาปอกุศลจิตก็แช่มชื่นเป็นจิตที่รู้ตื่นเบิกบานก็ไปตามรู้ตามดูความคิดคือสัมมาสังกัปปะพอคิดบนดำริรู้ทันปุ๊บทันทีเมื่อดำริดับทันทีเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติไม่เกิดตรงนั้นก็นิพพานหนึ่งขณะจิตการผิดศีลก็ไม่มีเกิดขึ้นนั้นสัมมาศีล3ตัวไม่เกิดเพราะรู้ทันใจที่ปรุงแต่งแล้วก่อนจะพูดทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมรู้ทันใจสติจะควบคุมเราจะเฉยแล้วก็นิ่งเหมือนอาจารย์ให้ปิดวาจาเ
คำว่าปิดวาจาคือปิดวาจาหลายท่านยังพูดอยู่ตรงนี้ท่านพร่องศีลเมื่อท่านพร่องศีลตรงนี้ปุ๊บนะมรรคก็ไม่เกิดกับท่านเพราะฉะนั้นเราสำรวมเพื่ออะไรเพื่อให้จิตเราเนี่ยไม่แส่สายไปหาเขาเราจะได้อยู่กับตัวเองเมื่อคำว่าปิดวาจาคำพูดเพ้อเจ้อพูดหยาบพูดส่อเสียดก็ไม่เกิดขึ้นทำไมถึงพูดเพราะอยากพูดเพราะเห็นแล้วอยากพูดไม่มีสติรู้ทันอยากก็เลยหลุดปากออกไปเพราะฉะนั้นเราก็พร่องไปแล้วหนึ่งครั้งมรรคตัวนี้ก็ไม่เกิดขึ้นพอผิดแล้วเราเอาใหม่ฝึกจิตให้ได้ก่อนมีสติก่อนขณะมาฝึกยังหลุดอยู่ต่อไปอยู่โลกข้างนอกคุณก็หลุดด่าปุ๊บกระทบกระเถียงกันเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกนะของพวกนี้ไม่ใช่ได้ง่ายๆโอกาสการฝึกก็ไม่ใช่มีง่ายๆโอกาสจะมีคนสอนแบบนี้ก็ไม่ใช่ง่ายๆเพราะถ้าเดินทางแล้วเราก็ต้องมีความตั้งใจและศรัทธาในพระพุทธพระธรรมตอนนี้เรากำลังเข้าเฝ้าพระธรรมอยู่เราก็ต้องรักษาศีลไปด้วยเพราะนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ทรงสอนถึงตรงนี้แล้วปัญจวัคคีย์ทั้ง5ฟังพร้อมกันท่านแรกที่เข้าถึงอริยบุคคลครั้งแรกเลยที่เคยถูกทำนายไว้ว่าแสนกว่าปีแสนกับที่ผ่านมาท่านอัญญาโกณฑัญญะนี่แค่พระสูตรแรกฟังพร้อมกัน5พระองค์มีท่านอัญญาโกณฑัญญะท่านแรกที่วันแรกเข้าถึงความเป็นโสดาบันเป็นอริยบุคคลผู้แรกเป็นผู้ที่รอคอยสิ่งนี้มาแสนกับถูกทำนายไว้ต้องเป็นบุคคลแรกเป็นสาวกท่านแรกที่เป็นโสดาบันในศาสนาพุทธบุคคลที่2คือวัปปะภัทริยะมหามานะและท่านอัสสชิคนละวัน